maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Payong mundag, Ronald, at magandang umaga sa iyo at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kahapon, Nick, nagkaroon ng protest caravan ang mga grupo ng mga jeepney dahil sa planong i-phase out na yung mga lumang jeepney. Pero hindi gaanong karami ang dumalo dyan. Ano ang nangyari?
Totoo yan, Ronald. Normal ang daloy na trapiko sa mga lansangan ng Metro Cebu kahapon at hindi gaanong naka-apekto sa daloy ng trapiko ang isinagawang protest caravan kahapon ng mga kasapi ng pagkakaisa ng mga samahan ng Super at Operator Nationwide o Piston Cebu at iba pang mga miyembro ng mga militanteng grupo. Ronald, yung ibang mga grupo naman ay hindi nakilahok sa nasabing hakbangin. Pinoprotesta ng mga nagsagawa ng protest caravan ang kanilang pagtutol sa balak ng pamahalaan na i-phase out ang mga lumang pampasayerong sasakyan. Ayon pa sa Piston Cebu na marami sa gitnang kabisayaan ang maapektuhan kapag itutuloy ng pamahalaan ang pag-phase out ng mga lumang pampublikong sasakyan. Ronald?
So mananatili pa rin mga lumang jeepney. At Nick, kamakailan ipinasa ng Congress ang batas para sa libreng tuition fee sa mga kolehiyo at pamantasan? At alam naman natin, pasukan na sa susunod na buwan. Ito ba ipapairal na?
Ronald, totoo nga dyan, hindi bababa sa 600 milyong piso ang itinalaga ng Commission on Higher Education o CHED para sa gitnang kabisayaan sa pagpapatupad ng libreng tuition fee mula sa humigit kumulang 8 bilyong piso na Higher Education Support Fund para sa mga state universities and colleges ng buong bansa. Ayon pa sa mga kinauukulan na ito ay ang pinakaunang pagkakataon na mayroong ganitong programa kung saan mapapakinabangan ng mga mag-aaral na papasok sa mga pampublikong kolehiyo at universidad. Samantala, 8 eskwelahan naman mula sa gitnang kabisayaan sa pribadong sektor ang naghain ng kanilang layunin sa Commission on Higher Education o CHED na dagdagan ang kanilang tuition fee sa taong ito. Ayon pa sa Commission on Higher Education ng Gitnang Kabisayaan o CHED ng Rion 7 na sa nasabing bilang 7 ang nagmula sa Cebu habang ang isa na ay nagmula sa lalawigan ng Bohol. Ronald?
So libre para sa mga pampublikong paaralan pero yung mga pribadong paaralan humihingi sila ng pagtaas ng tuition.
Oh, meron mga ibang eskwelahan, Ronald, pero sa pampublikong mga universidad at kolehiyo tulad ng Cebu Technological University, Cebu Normal University, ito, simula itong school year na to, libre na yung tuition fee.
Nick, magkakaroon ng pambansang konsultasyon para sa drug test. Ano ang magiging partisipasyon ng mga kabisayan?
Ronald, nakatakdang lumalo ang 17 kinatawan mula sa gitnang kabisayaan kasama na rito ang mga nagmula sa sektor ng edukasyon sa isa sa gawang pambansang konsultasyon sa mga panukalang pulisiya, guidelines at pamamaraan na gaganapin sa Calacanang, Maynila sa 31 ng buwan ng Mayo ng taong ito. Pag nagkataon ay magiging isa na sa mga isumiti kapag magpapa-enroll sa kolehiyo ang resulta ng drug test batay sa hakbangin ng Commission on Higher Education o CHED na gawin itong requirement sa lahat ng mag-i-enroll sa kolehiyo at universidad. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang hakbangin ito ay bilang pagsuporta rin sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Dagdag pa ng mga kinauukulan na dahil magsisimula na sa susunod na buwan ang pasukan para sa taong ito, posible na hindi na ito maipatutupad sa taong ito.
Mapunta naman tayo sa infrastruktura. Balita ko, gagawin na ang ikalawang second runway sa Mactan Cebu International Airport. Totoo ba ito?
Totoo yan, Ronald. Amayan, inaprubahan na ng Mactan Cebu International Airport Authority o MCIAA kamakailan ang pagsasagawa ng pangalawang runway ng Mactan Cebu International Airport. Kasama sa inoprobahan ng MCIAA board ay ang paggamit ng 4.9 na bilyong piso na premium payment mula sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation na siyang kasalukuyang nagpapatakbo ng Mactan Cebu International Airport Terminal. Samantalang ang Mactan Cebu International Airport Authority naman ay isang government-owned and controlled corporation na siyang pangunahing magsasagawa ng control, pamamahala at supervision ng Mactan Cebu Airport at iba pang mga paliparan na gagawin sa hinaharap.
So paghanda yan sa pagdagsa ng mga turista. Pero may balita ako na gagawin daw pag-aaral ang maaring dalhin dyan ang MRT.
Ronald, ang unang naaprubahan at ito ay patutupad na ay yung BRT, yung Bus Rapid Transit, kung saan hindi ka pwedeng sumakay kung hindi doon sa nakatakdang station at kung mali yung sinasakyan mo ay hindi ka makakarating doon sa paruroonan. Ngayon, merong mga leaders dito sa Cebu na ang gusto nilang maliban doon sa Bus Rapid Transit, magkakaroon din ng LRT, Light Railway Transit. So ito ay pinag-aaralan na ngayon. At maliban pa rin dito, meron ding isa, yung gusto nila ay yung MRT. Mm-hmm. Ito yung, kaya isang kumpanya na nakabase sa Maynila ang magsasagawa ng series of tests sa iba't ibang lugar ng siyudad ng Cebu para sa posibleng pagtatayo ng Cebu Monorail Transit o MRT system. Katunayan nito ay lumagda na ng Memorandum of Agreement ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu at ang kinabawan ng kumpanyang ito para sa isasagawang pag-aaral. Ang nabanggit na test ay magiging bahagi ng feasibility study ng proyekto na aabot sa 6 buwan simula buwan ng Hunyo. Sinabi naman ng kumpanyang magsasagawa ng pag-aaral ng monorail transit na ito ay magiging panibagong tourist attraction kapag nagawa ito, tourist attraction ng siyudad ng Cebu tulad ng matatagpuan sa mga bansang Singapore at China. Mm. Ronald?
So meron ng BRT, meron pang LRT, meron pang MRT.
At
Nick, usapang basura naman, ang balita ko inulunsad daw dyan ang bagong waste plastic recycling plant. Ano ang nangyayari?
Ronald, inaugurated na o pinasinayaan kamakailan ang isang waste plastic recycling plant na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Ito ay tinayo sa Barangay Tayod, Bayan ng Konsolasyon, lalawigan ng Cebu. Ang nasabing planta ay pag-ari ng Yokohama-based Goon, ang dating Mansay Recycle Systems Company Limited, na siyang namuhunan sa nabanggit na halaga para sa nabanggit na planta. Gamit ang Japanese technology, ang mga basurang plastic ay gagawin ng nasabing planta na fluff fuel o shredded waste plastics na pwedeng gamitin bilang panggatong kapalit ang coal na siyang ginagamit ng mga pabrika ng semento at bakal doon sa bansang Japan. Ayon pa sa mga kinaukulan, ang nasabing planta ay makapag-recycle ng 4 toneladang basura bawat oras o 80 tonelada sa loob ng isang araw. Ronald?
Okay, magandang balita. Ayan, no? Meron pa, Nick?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Mapapakinggan ang SBS Filipino anumang oras ninyong gusto. Makinig sa aming mga kwento sa pamamagitan ng podcast sa anumang mobile device ng libre. Bisitahin ang sbs.com.au/filipino o i-download ang SBS Radio app.